Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 31 mwezi Mei mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye radio zingine shirika katika eneo la maziwa makuu.
Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, tutakuwa na live talk, ambapo mada yetu ya leo ni ya iwapo wananchi wanahusishwa kwenye maamuzi ya matumizi ya fedha zao ndani ya serikali, au hata kuwa na taarifa za kutosha kuhusiana na hilo, na hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, na baadhi yao wanasemaje.
Hawaliweki wazi hili, na ndo maana inafika muda wananchi wanakuwa wapo gizani, hawaelewi labda kodi zao zinafanya nini, au katika hizo walizoandikia labda wamezikopa nchi za nje, zikija nchini mwetu zinafanya nini.
Kabla ya live talk, pia tutakuwa na habari zingine, ambapo jaji au naibu wa jaji mkuu nchini Kenya Filemona Mwilu aondolewa mashtaka ya ufisadi yaliyokuwa yakimkabili.
Basi kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinaarifu kwamba mjumbe wa Mexico katika mazungumzo na Marekani ametaja vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kuongeza ushuru kwa bidhaa za Mexico zinazoingia hapa nchini kufuatia mgogoro wa kibiashara kuwa ni hatua isiyokubalika. Jesus Swede amesema kwamba iwapo Marekani itaiwekea Mexico ushuru zaidi, litakuwa ni jambo litakaloleta uharibifu mkubwa. Alhamisi usiku, Trump ameandika kwenye Twitter kwamba ataongeza 5% ya ushuru kwa bidhaa zinazoingia Marekani kutoka Mexico kuanzia tarehe 10 mwezi Juni, ili kuishinikiza Mexico kuchukua hatua zaidi za kuzuia wahamiaji wa Marekani wa Amerika ya Kati wanaoingia humu nchini kinyume cha sheria. Trump ameonya kwamba nyongeza ya ushuru inayoweza kufikia 25% kufikia mwezi Oktoba huenda pia ikaongezwa. Rais huyo amekuwa akishutumu Mexico kwa kutofanya vya kutosha kuwazuia wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaopitia Mexico na kuingia hapa Marekani. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Patrick Shanahan na mwenzake wa China Wang Fenghei wamekutana leo nchini Singapore katika juhudi za kujenga uhusiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili, huku Shanahan akiikosoa China na kusema kwamba ina tabia mbaya. Wawili hao wamezungumza pembeni mwa mkutano wa kila mwaka wa ulinzi wa kimataifa maarufu kama Shangri-La Defense Forum, wakati ambapo mahusiano kati ya nchi hizo mbili yamezorota kufuatia mzozo wa kibiashara na usalama. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano huo hivi leo, Shanahan pia amesema kwamba atalizungumzia swala la uwepo wa shughuli nyingi za kijeshi kwenye visiwa vilivyo kwenye bahari ya South China Sea wakati wa hotuba yake kuu ambayo ataitoa kesho Jumamosi. Wakati huo huo, China imetuhumu Marekani kwa kile inachosema kwamba nchi hiyo inaendelea kusema uongo mara kwa mara kuhusu athari za vita vya kibiashara kwa uchumi wake, huku Beijing ikijitayarisha kuongeza ushuru kwa bidhaa za Marekani ikiwemo mvinyo na kondom. Hatua ya China kuongeza ushuru inatarajiwa kuchukuliwa kesho Jumamosi na kumaliza wiki ambayo imegubikwa na vita vya maeneo pamoja na vitisho vya China kuzuia uuzaji wa bidhaa ya madini yake kwa Marekani, ambayo ni muhimu kwa viwanda vya teknolojia vya Marekani, baada ya Rais Donald Trump kuiorodhesha kampuni kubwa ya teknolojia ya Huawei miongoni mwa makampuni mengine yasiyoaminika. Hivi karibuni Trump alitoa madai kwamba ushuru wa Marekani umesababisha athari mbaya sana kwa uchumi wa China. Washington na Beijing zilianza tena malumbano juu ya ushuru mapema mwezi huu baada ya mazungumzo ya kibiashara hapa mjini Washington kumalizika bila makubaliano yoyote, huku Marekani ikishutumu China kwamba ilikataa kutimiza ahadi iliyotoa hapo awali. Marekani na China zimekuwa zimewekeana jumla ya dola milioni 360 kwa ushuru. Trump ameongeza ushuru kwa viwango kwa kiwango cha zaidi ya nusu kwa bidhaa za China zinazoharimu dola bilioni 200 na kufikia 25%, pamoja pia na kuanzisha mchakato wa kuliwekea taifa hilo ushuru hata zaidi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Marufuku ya mifuko ya plastiki nchini Tanzania inaanza rasmi kesho Jumamosi, wakati ambapo bara la Afrika linaongoza juhudi za kuondoka athari za mlundiko wa mifuko hiyo kuishia baharini. Tanzania imepiga marufuku uagizaji, uzalishaji, mauzo na matumizi ya mifuko hiyo, na hivyo kuwa nchi ya 34 barani Afrika kutekeleza masharti hayo, kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya mazingira UNEP. Makamu wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema wakati wa kutangaza hatua hiyo mwezi Aprili kwamba Juni mosi ndio tarehe rasmi ya kuacha matumizi ya mifuko hiyo plastiki na kwamba muda hautaongezwa. Kwingineko ni kwamba mahakama moja ya Kenya imesitisha mashtaka yaliokuwa yakimkabili naibu wa jaji mkuu wa nchi hiyo Filemona Mwilu kwa tuhuma za ufisadi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, majaji watano mjini Nairobi wamesitisha kesi hiyo na kusema kwamba hawakuridhishwa na jinsi upande wa mashtaka ulivyokusanya ushahidi wake kutoka kwa benki ya Imperial mjini Nairobi. Jaji Mwilu alikamatwa mwezi Agosti mwaka uliopita kwa kuwa afisa wa ngazi za juu zaidi katika mfumo wa mahakama ya nchi hiyo kutiwa mbaroni kwa tuhuma za ulaji rushwa, kukwepa ulipaji kodi na utumiaji mbaya wa mamlaka. Majaji hao aidha wamesema kwamba baadhi ya mashtaka yaliyowasilishwa mbele yao dhidi ya jaji huyo yalikuwa yanafaa kupelekwa mbele ya tume ya utumishi wa idara ya mahakama na wala sio mahakama hiyo. Na katika ziara yake ya kwanza nchini Ujerumani akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Mike Pompeo leo amekutana na kansela wa nchi hiyo Angela Merkel mjini Berlin. Katika kikao na waandishi wa habari mapema leo mjini Berlin, Pompeo alisema kwamba Marekani haitakuwa kizingiti cha mfumo uitwao Instex ambao unaundwa na nchi za Ulaya unaonuia kuyakinga makampuni ya mataifa hayo dhidi ya vikwazo vya Marekani iwapo yatashirikiana kibiashara na Iran. Mfumo huo haujaanza kutekelezwa, lakini unatarajiwa kuanza kufanya kazi baadaye mwaka huu. Mwezi Mei mwaka huu, Pompeo alikatiza ziara yake aliyokuwa ameipanga ya kwenda Ujerumani na badala yake akaelekea nchini Iraq. Ziara ya sasa hivi ya waziri huyo ni ya nchi nne za bara la Ulaya, ambayo pia itampeleka Uswizi, Uholanzi na baadaye ataungana na Rais Donald Trump wakati wa ziara yake nchini Uingereza ambayo itaanza Jumatatu wiki ijayo. Rais wa Russia Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe watafanya kikao mwishoni mwa mwezi huu pembeni mwa mkutano wa viongozi wa dunia nchini Japan. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo Ijumaa kwamba viongozi hao wawili wamekubaliana kubadili au kujadili masuala ya kiuchumi kama njia ya kujaribu kusuluhisha mzozo wa miongo kadhaa wa mipaka kati ya nchi hizo mbili. Moja ya masuala nyeti ni umiliki wa visiwa vya Pacific vya magharibi vinavyokaliwa na Russia vinavyoitwa Northern Territories nchini Japan. Viongozi hao wawili watakutana mjini Osaka tarehe 29 mwezi Juni, ambayo itakuwa ni siku ya mwisho ya mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa 20 yenye nguvu zaidi duniani maarufu G20.
Karibu sana kwenye kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC, ambapo leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu huwa tunazungumzia masuala tofauti. Leo hii kwenye Live Talk tunajadili matumizi ya fedha za serikali na iwapo wananchi wanafahamu fedha zao zinavyotumika, ikiwa ni pamoja na ulipaji wa mikopo kutoka mataifa ya nje. Katika siku za hivi karibuni, mataifa kadhaa na hasa barani Afrika yamejikuta kwenye matatizo ya kiuchumi, ambapo wananchi mara nyingi wanabaki kuwa watazamaji licha ya kuwa ndio walipa kodi. Kuanzia Afrika Kusini, Msumbiji hadi kwenye mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, ripoti za matumizi mabaya ya fedha za umma zinachapa vyombo vya habari kila siku, nyingine zikilazimu viongozi wa kisiasa na kiserikali kuondoka kwenye nyadhifa zao. Basi serikali nyingi pia zimejikuta kwenye hali ya kuwa kwenye madeni makubwa ambao mwishowe yatalipwa na walipa kodi ambao ni wananchi, na ambao mara nyingi hawana taarifa ya walivyofika katika viwango hivyo. Sasa swali kuu ni je, mlipa kodi huyu au mwananchi anahusishwa vilivyo kwenye matumizi ya fedha zake, au hata anaelewa kwa kiasi gani kuhusu fedha za serikali? Basi kushiriki kwenye mada hii ya leo ya Live Talk tunao wageni. Tuna Daktari Brevius Kahioza ambaye ni mchumi kutoka Tanzania. Vile vile tuna Bwana Sam Ikwae, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Kenya, na Bi Jacqueline Thiambo akiwa Mombasa, Kenya, kutoka taasisi ya Shining Hope for Communities. Na sasa, kabla ya kuendelea zaidi ama kusema mengi zaidi, nawakaribisha wale wageni wetu ambao tayari tunao kwenye simu. Nianze nawe Bwana Sam Ikwae, karibu sana kwenye Live Talk. Kidogo tueleze hali ilivyo nchini Kenya, na kidogo tu uguzie kuhusu swala hili ambalo tunalizungumzia.
Nafahamishwa kwamba Sam Ikwae bado tunamtafuta kwenye laini ya simu, lakini tukimtafuta tumkaribishe Bravius Kahioza. Huyu ni mchumi kutoka nchini Tanzania kama alivyoeleza Harrison Kamau. Harrison, sijui kama kuna jambo fulani ambalo ungetaka alianze nalo huyu Dr. Kahioza.
Daktari Kahioza, unatupata kutoka kule Tanzania?
Napata vizuri.
Basi karibu sana kwenye Live Talk. Labda kidogo nianze na kukuuliza wewe, katika shughuli zako za kila siku, unaweza ukasema ni asilimia gani ya wananchi wa kawaida ambao wanaelewa kwamba fedha za serikali kule juu zinahusiana nao, na kwamba hao ndio wenye fedha za nchi? Uelewa wao ni asilimia gani kwa maoni yako?
Kwa maoni yangu, nadhani uelewa wananchi juu ya matumizi ya fedha za umma ni mdogo kwa sababu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni mifumo yetu ya utawala wa masuala ya rasilimali za nchi, na sehemu ya pili ni hasa mifumo ya kisiasa. Kwa hiyo katika muktadha wa kwanza, kwa mfano hapa nchini Tanzania, tunazo levels au hatua kuu tatu za kiutawala ambazo zinahusu maamuzi ya wananchi juu ya matumizi yao. Sehemu ya kwanza ni ya vijiji, ambapo kuna mkutano mkuu wa kijiji ambao huwa unaamua ukiendeshwa na mwenyekiti wa kijiji. Sehemu ya pili ni ya wilaya, kuna halmashauri, baraza la madiwani. Na sehemu ya tatu ni sehemu ya kitaifa, ambayo ni ya bunge. Katika maeneo haya matatu utakuta kwamba yameingiliwa sana katika maamuzi na utekelezaji wa majukumu. Kwa mfano, una sehemu ya mkoa ambayo kimsingi kwa mfumo wetu wa kiutawala ni sehemu ya uratibu, sio sehemu ya uendeshaji wa masuala. Lakini utakuta katika mpango ya bajeti na maamuzi ya rasilimali ziende wapi, sehemu ya mkoa ni kama inaziminya zaidi sehemu za wilaya na vijiji. Na kwa hiyo watu wengi mara nyingi hawafahamu zaidi hata ni kitu gani kinakuwa kinatokea. Lakini sehemu ya taifa ni kwamba una wabunge ambao si mara zote huakisi masuala ya watu, lakini sehemu kubwa wanakwenda na maslahi mapana ya vyama vyao na masuala yao binafsi.
Bwana Kahioza, asanti sana, baki kwenye simu, tutaendelea kujadili swala hilo kwa kina zaidi ili tupate nafasi ya kumkaribisha na kuwakaribisha wageni wengine wetu.
Na matuko naye Jacqueline Adhiambo yuko kule Mombasa. Huyu ni mmoja wa wafanyakazi katika taasisi itwayo Shining Hope for Communities in Kenya, kwa kifupi SHOFCO. Ni tawi moja tu, maana manake hii ni taasisi kubwa katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Jacqueline, karibu kwa Live Talk, na labda kutukifuatilia tu pahali alipoacha Dr. Kayoza. Na nasikia kwamba tuna kelele sana pale, sijui kama unazisikia kelele zile. Ni uko pande wa nyuma, tafadhali kelele iwapo ni radio yako labda tu tujaribu kupunguza. Haya basi, Jacqueline, karibu kwa Live Talk. Tueleze kufuata yale ambayo amesema Dr. Kayoza. Hapo Kenya unajua kumekuwa mengi tu, hata wiki iliyopita tulikuwa tukiripoti kuhusu iwapo Kenya yenyewe imefilisika. Manake kuna taarifa za vyombo vya habari hapo zilieleza kwamba Kenya imekuwa ikiomba pesa nyingi, tumekuwa tukiripoti haya. Lakini mwananchi mwenyewe, jinsi ambavyo umekuwa ukizungumza na watu hapo na hata wewe mwenyewe, je, mnafahamu kama alivyouliza, kama mnafahamu pesa zenu kama wananchi zinakwenda wapi?
Kusema kweli, kama Wanakenya wengi haswa katika tukienda nyanjani, watu hata wafahamu pesa, wananchi hata wana ufahamu ya kwamba kuna kiwango fulani cha pesa ambazo inakuwa ni kama matumizi ya mwananchi wa kawaida. Kile ambacho mwananchi wa kawaida, kwa sababu mimi kama mimi natoka katika eneo la Bangladesh ambao ni mtaa wa mabanda, na mwananchi wa hapa anategemea ile kuishi kutoka kwa mkono kwenda kwa mdomo. Hivyo basi, na kwa wakati unasikia kwamba kuna pesa zinafuja nyingi, unapata kwamba mtu anashangaa, kwa sababu ni mabilioni ya pesa. Tunaishi katika madeni, unapata bidhaa zinapanda usiku na mchana, wananchi hawatambui. Kusema ule kweli, hakuna ile elimu ya kuteremka chini ya kwamba watu waweze kufahamu jinsi pesa za umma zilivyo, zinavyotumika, vile ambavyo zimesalia, labda wakati watu wanaenda katika bajeti ya mwaka mwingine, jinsi hizo pesa zinatakana zitoke katika, labda hata kama wakati watu tuseme tunabadilisha mwaka ama tunabadilisha serikali, wakati hizo pesa zinatakana zitoke kutoka kwa serikali moja kwenda kwa serikali nyingine. Na kwa mtazamo wangu, hilo ndilo tatizo hasa, kwa sababu kama mwananchi wa kawaida angekuwa na ufahamu,
naam,
ingekuwa jambo la rahisi kufuatilizia.
Asante sana, kaa pale kwenye laini ya simu, Jacqueline na Ikwae, bwana Sam Ikwae. Tunapo nafikiri simu ya Jacqueline, tutajaribu tena kukupigia, labda kidogo kelele iwe labda itapunguka tukipiga mara ya pili, lakini tutaendelea kuwa nawe kwenye laini ya simu ukiwa mgeni wetu. Sasa ni Daktari Kayoza uko ndani kwenye laini ya simu, lakini kabla ya kuendelea kujadiliana swala hili hata zaidi ukiwa huko Tanzania, hebu kidogo tusikize wasikilizaji wetu nao, ama wale wananchi walipa kodi wanasemaje wenyewe.
Mimi kwa majina ni David Olelesere kutoka sehemu ya Sikawa, Transmara, katika kaunti ya Narok. Enyewe kuhusu swala ambapo serikali kama inahusisha wananchi kuhusu utumizi wa pesa, kwa ukweli hiyo haifanyiki, hasa katika kaunti yetu ya Narok. Maana unakuta ya kwamba wananchi hawafahamu kile ambayo pesa ambayo wanatoa vile inavyotumiwa na serikali. Maana hata kama ni miradi, tunaona tu kama miradi fulani inaweza kutumikana, barabara fulani inalimwa inatengenezwa, ama hospitali fulani inakarabatiwa, na hakuna wakati ambayo wanaita wananchi ili waketishe chini, wajulishe ni miradi gani mnataka ili mfanyiwe na hizi pesa. Kwa kweli hiyo ni kitu ambayo inaumiza sisi wananchi kama walipa kodi.
Haya, huo ni msikilizaji mmoja, na naona kuna mwingine pia naye anasemaje, hebu tueleze.
Kwa jina naitwa Nibet Lucas Mahuri wa Irula, Iringa, Tanzania. Mimi ninavyoelewa hili swala, mara nyingi sana ni katika kuhudhuria kwenye mikutano, vikao, sijaona kama ni asilimia kubwa kwa kama serikali inawajibika au ina husisha au inawajulisha wananchi kutokana na fedha zinazo ni kodi ambayo inachangwa au fedha ambazo wanakopa ili waweze labda kufanyia jambo fulani, kwa sababu hawaliweki wazi hili, na ndio maana inafika muda wananchi wanakuwa wapo gizani, hawaelewi labda kodi zao zinafanya nini, au katika hizo walizoandikia labda wamezikopa nchi za nje zikija nchini mwetu zinafanya nini. Hivyo nilikuwa naiomba hili jambo lingekuwa jema zaidi endapo wananchi wangeshirikishwa, wakajurishwa, ili wajue kabisa kwamba kodi zao wanazotoa au hizo pesa ambazo wameandikia wamezikopa nchi za nje zinakuja kufanya miradi gani katika nchini mwetu. Hili ingependeza zaidi na wananchi hawange sita kabisa katika uchangiaji wa kodi.
Na wasikilizaji wana maoni mbali mbali, na kama unajua wakati tulipo amua kwamba hii ndio topic ya Live Talk hivi leo, wakati tukiandika kwenye pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, niliona mara moja tu tulipoandika pale watu kwanza wanauliza, je, wakati wanasiasa, manake wale ndio viongozi kwa ngazi za juu kwa wa taifa, wanapokuja wakati wa kuitisha kura, hawaulizi hawaambii watu kwamba tutakuja kuwauliza iwapo tutaenda kukopa pesa hizi na zenu zitalipa nini? Na ni swala ambalo kwa hakika linaonyesha watu wanaonyesha taharuki kabisa na wasiwasi.
Unaona wasikilizaji wetu hao wawili, mmoja ni kutoka Kenya, mmoja kutoka Tanzania, na jambo moja ambalo wanaonekana wote kwa sawa wamesema kwamba hawahusishwi na wala hawaelewi. Sasa mgeni wetu Bravius, hebu tueleze shida ya wananchi kutoelewa kwamba fedha ni zao ama kutohusishwa zaidi, viongozi wenyewe wa kisiasa ndio vizingiti vinavyozuia wenyewe kuelewa, ama viongozi wanasaidia wananchi hawakuelewa? Sasa wenyewe ndio shida iko wapi?
Sehemu mbili, shida moja iko kwa viongozi wenyewe na sehemu ya pili ipo kwa taasisi ambazo zinapaswa kuwa zinawasaidia wananchi, zile taasisi laini, soft institutions, kama zile zinazoendesha masuala ya haki za kiraia, masuala kama vyombo vya habari kama nini, na wanataaluma pia. Sasa nikianza la kwanza la serikali, nadhani serikali zetu kwa sehemu kubwa zimegundua kwamba ni muhimu wananchi kutokuelewa mambo haya, kwa sababu kwa kutokufanya vile inawanufaisha wao wanaoongoza pamoja na wale wanaowasaidia kuongoza, kwa maana ya watawala, na hiki ndicho kiwanda kikubwa cha umaskini katika mataifa yetu. Umetoa mfano wa Kenya hapo wakati naanza. Wakati Rais Uhuru Kenyatta au serikali iliyoko hivi sasa inaingia mamlakani kwa upande wa swala la deni, ilikuta deni la shilingi trilioni 1.89, yani fedha za Kenya, na kufika hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba tayari wanalo deni la zaidi ya shilingi trilioni 5.4. Na waziri Henry Rotich, waziri wa mambo ya fedha wa nchini Kenya, mwaka jana kwenye mapendekezo ya bajeti alisema kwamba kufika mwaka 2022 wakati rais atakuwa anaondoka mamlakani, itakuwa wamekopa kama trilioni 7.17. Sasa hii inaendana na kiwango cha ongezeko la mfano moja rushwa ambayo imekuwa ikithiri kwa kiwango kikubwa. Lakini la pili ni kwamba hoja inajengwa ya kiuchumi kwamba tunataka kujenga miundombinu na kujenga masuala ya aina hiyo, lakini kwa undani ni kwamba masuala ya kipaumbele ya wananchi wenyewe hayakuwekwa maanani, kwa sababu hawakuulizwa ama hawafahamu zaidi. Profesa Shivji hapa nchini Tanzania anasema badala ya viongozi kufikia kwamba wanafahamu zaidi masuala ya maendeleo ya watu, tunapaswa kujifunza kutoka kwa watu. Lakini kuna mfano tofauti nchini Tanzania. Wakati wa miaka ya 70 mpaka 80, hoja za kijamaa zilishamiri zaidi, na hapa sio kama zitea ujamaa, kulikuwepo na uhusishwa mfumo wa kiongozi usishwaji mkubwa sana wananchi. Nitakupa mfano mwingine. Kati ya mwaka 70 na mwaka 80, yani kwa miaka 10, Tanzania ilikopa shilingi dola bilioni 6.3. Matokeo yake katika mifumo ya elimu, mifumo ya kijamii kama afya na masuala ya viwanda yaliongezeka kwa kiwango kikubwa. Lakini kati ya mwaka 2009 na mwaka 2013, Tanzania ilikopa peke yake miaka kati ya mwaka 2013 ilikopa zaidi ya shilingi trilioni 10. Lakini kiwango cha upungua kwa umaskini na masuala yaliyoonekana katika maisha ya watu yalikuwa ni tofauti kabisa na yaliyotokea kati ya mwaka 70 kuelekea 70 na mwaka na miaka 80. Moja, utajua kwamba miaka hiyo watu wengi walao kupitia kwenye mifumo ya utawala ya vijiji ambayo ilikuwa ina nguvu kubwa, walikuwa naweza viongozi kujifungamanisha na matakwa halisi ya watu. Hali ni hivyo hivyo nchini Uganda katika kwa muktadha wa ushirikishaji wa wananchi, kwamba itofautiana sana na miaka ya hivi karibuni nchini Tanzania, itofautiana sana miaka hivi karibuni nchini Kenya, na itofautiani na miaka hivi karibuni nchini Uganda. Kwa mfano, utaona nchini Uganda ambiwa kwamba kufika mwaka 2020 wakati Uganda itakapoanza kulipa ile mikopo yake kama 20 hivi ya shilingi trilioni 3, pato uwiano kati ya kile kinachokusanya, kumbuka kitu kinakusanya kutoka kwa wananchi wenyewe, na hawa ndio wananchi wanaopaswa kulipa hilo deni, itafikia 65%. Kwa hiyo kwa shilingi 100 ambayo mwananchi anachangia katika pato la taifa. Shilingi 65 inaenda kulipa deni ambalo sehemu kubwa halijawa na matokeo ya kuondosha umaskini. Sasa kidogo kwa wanataaluma au taasisi ambazo ni laini, hawa wamejikuta kwamba kwa kufanya vile, kwa sababu zipo tafiti ambazo leo zinajaribu kuonesha kadiri deni la taifa linavyokuwa ama kadiri kodi zinavyoongezeka, ndipo daraja la watawala na wasomi na wafanyabiashara utajiri wao unavyoongezeka. Kwa hata wale ambao wametambulisha kama kwa mfano wanataaluma umma, wafanyabiashara, wanaharakati, bado wasingependa wananchi wafahamu zaidi, kwa sababu ndio sehemu pekee na kubwa inayowafanya waendelee.
Daktari, naona muda unakimbia sana, ndio tuingie katika sehemu ya pili na tuwache wale washirika wetu ambao wanasikiliza matangazo haya kwa dakika 30 tu. Lakini kuna swala muhimu hapo wakati ukizungumza hapo, sasa inaleta taasisi kama vile World Bank, benki kuu ya dunia. Kuna hizi taarifa kama nilivyotaja kwamba tayari World Bank imeipatia ama imeidhinisha ule mkopo ambao ulikuwa umeombwa na serikali ya Kenya wa takriban shilingi bilioni 75. Sasa kunao wanauliza hasa mitandaoni kwamba je, hizi taasisi ziko na wajibu wowote kuhakikisha kwamba hata kama mikopo inapeanwa wananchi hawaumii moja kwa moja? Tuna dakika kama mbili tu zimesalia.
Hizi taasisi zina wajibu mkubwa sana, zina wajibu, na wakati fulani zenyewe zimesaidia kuhakikisha kwamba mambo haya yanaendelea kuwepo, lakini pale ambapo zimejitokeza kudhibiti masuala haya zimekuwa na athari chanya. Na moja sehemu kubwa ambayo mashirika haya yanaweza yakasaidia kwa sehemu kubwa ni katika mifumo ya bajeti ya nchi. Kwa mfano, kwa nchi hiyo unayohitaji, kwa mfano Kenya na hata hapa Tanzania, ni kwamba katika hatua ya awali za utengenezaji wa bajeti kabla ya kwenda kwenye utekelezaji na hatimaye kwenye tathmini, ni kwamba kuna mifumo mingi inayoruhusu bajeti hizo zisiwe halisia ili ziweze kurahisisha maslahi ya daraja fulani, na mashirika haya yamekuwa yakitambua hivyo. Lakini unafika wakati ambapo wenyewe wanakuwa na manufaa katika masuala haya ambayo wanakuwa wanayafumbia macho, pale ambapo wanatofautiana na viongozi wao, ndipo ujaribu kuingia katikati. Kwa nadhani yanao wajibu mkubwa zaidi. Na sehemu ya pili ambayo ina wajibu mkubwa ni jinsi ya kuendesha mifumo ya uchumi wa nchi zenyewe. Kuna sehemu kubwa tatu kwa mfano za serikali,
wakati
ambapo ni kuweka urari katika biashara, katika uchumi mpana, mgawanyo wa vipato na mgawanyo wa rasilimali, pale ambapo rasilimali hizi haziwanufaishi watu wanao uwezo mkubwa sana wa kuchukua.
Dr. Kayoza, usiondoke kwenye laini ya simu hapo, manake tunakuhitaji katika sehemu ya pili. Lakini kama kabla hujafunga sehemu ya kwanza, ni vizuri tuwaeleze wasikilizaji kwamba pia tumetia bidii sana kujaribu kuwapata maafisa wa serikali hasa katika wizara husika kama vile wizara za fedha, ili pia kupata tathmini yao, na pia tulikuwa pia tumtafute bwana mmoja kutoka kule Uganda, bado tunajaribu kuwapata kutoka kwenye laini ya simu, na tukiwapata tutawashirikisha. Kama unaona muda umekimbia sana, lakini nafikiri Live Talk imekwenda vizuri sana kwa sehemu ya kwanza.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, ambapo leo tunajadilia iwapo wananchi wanaelewa vizuri ama kuhusishwa kwenye matumizi ya fedha za serikali, au hata kuelewa madeni ya fedha zinazokopwa kutoka mataifa ya nje, tukiwa na wageni wetu Bi Jacqueline Adhiambo akiwa Mombasa kutoka taasisi ya Shining Hope Communities, na vilevile Daktari Brevius Kahioza kutoka kule Tanzania ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Jina langu nalo likiwa ni Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi, ambapo kuanzia hapa tutajitosa kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Kwa hivyo usiondoke, tukutane kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza VOA kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk, karibu kwenye sehemu ya pili. Na kama nilivyotaja pale mwisho wa sehemu ya kwanza, ni kwamba tunajadilia ama mjadala wetu leo ni je, mwananchi wa kawaida anahusishwa kwa kiasi kipi kujua matumizi ya fedha za serikali yake, ama pia kujua na kuelewa namna serikali inavyofanya matumizi ya fedha. Na tulikuwa na bado tunao wageni wetu, Daktari Brevius Kayoza kutoka Tanzania, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, Bi Jacqueline Odhiambo kutoka Mombasa, kutoka taasisi ya Shining Hope for Communities, ikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi hapa kwenye studio langu, jina Harrison Kamau. Basi BMJ, tuendelee na mjadala.
Asante kama unajua, pia wakati tukiangalia ni nini wanachosema kwenye mitandao ya kijamii, ambapo tutaangalia baadaye, lakini observation yangu, yani jinsi nilivyoona mambo wanapozungumza sana, wengi wanasema kwa hakika hatuna habari wako ni wapi pesa zetu zinakwenda
au vipi zinatumika
ama ni vipi zinatumika. Na wanasema lakini maisha yanaendelea, lakini kuna wengine ambao wanaelekeza kidole cha lawama kwa uongozi pale juu, wakisema kwamba hawa wanafaa kuja watueleze vizuri, kwa sababu hizi ni pesa ambazo zimetoka mifukoni mwetu, ni vizuri tujue zinatumika vipi, zinakwenda wapi, na ni miradi ipi ambayo inafaidika kutokana na pesa hizi. Sasa Jacqueline,
Bravius, tuende kwa Bravius. Bravius, Jacqueline yuko kwenye laini, inaelezwa na mwelekezi wangu kwamba karibu sana Jacqueline, kwa sehemu ya pili ya Live Talk. Wewe mwenyewe unajihusisha na taasisi inayohusiana na wananchi moja kwa moja. Wananchi wengi wanalalamika na kusema kwamba hawaelewi kamwe kinachoendelea kule juu. Je, kuna uhamasishaji wa aina yote ambao wewe kwenye taasisi mnafanya kwa wananchi kuwapa uelewa zaidi wa kwamba fedha ni zao na zinavyotumika, ama kuelewesha zaidi kuhusu swala hilo?
Sisi kama taasisi tunaelimisha wananchi, ndio, lakini unapata kwamba kwa kiwango chetu itakuwa kidogo kulinganisha na kama serikali ingechukua hilo jukumu kwa jumla, kwa sababu wakati unakopesha pesa na watakaolipa ni wananchi, ni vizuri ikiwa watakuja chini kwa mwananchi awe anaelewa ya kwamba pesa iliyokopeshwa ni kiwango kadhaa, na ambayo imetumika ni kadhaa, na italipwa kwa jinsi gani, kwa sababu mwisho wa kuisha hiyo pesa inatoka moja kwa moja kwa mfuko wa mwananchi. Pesa ya serikali ni mfuko wa mwananchi, na kama Kenya tuko na mfumo wa ugatuzi ambapo tuko na serikali kuu na tuko na serikali ya account, ambapo kama hiyo pesa inakopwa inakuwa kazi rahisi kujua, na hata kama ni elimu ya jamii.
Lakini Jacqueline, kidogo nikukatize hapo, lakini utaendelea. Kuna wengine nao wanauliza itawezekanaje kuwahusisha watu wote, kwamba kila mtu aende aelezwe, apewe karatasi asome. Labda itakuwa sio rahisi, manake nakumbuka hata hapo Kenya wakati watu wanasoma kuhusu kubadilisha katiba, ilikuwa ni vigumu sana kwa watu kusema kwamba kweli wamepitia makaratasi yote yale. Je, unadhani kwamba inawezekana kabisa kila mtu akauzishwa na kuelezwa ni hivi tunatumia pesa zenu?
Ndio maana ninasema serikali kuje na mfumo. Unajua, tukipata mfumo fulani ambao tunaweza kutumia ili mwananchi ile chini kabisa ajue. Kwa mfano, kama hii mambo ya huduma namba imeisha tu juzi, unapata kwamba pesa imetumika nyingi, lakini kuna watu wamechukua tu huduma namba kwa sababu walikuwa ni kama vitisho, unaambiwa kwamba itawekwa tarehe ya mwisho kama utachukua itakuwa hivi na vile. So unapata mtu anachukua sio tu kwa sababu ameelewa, lakini anachukua kwa sababu ya kufanya nini, ya kukimbizana na ile siku ya mwisho. Alafu mwisho wa kusho unakuja pata kwamba pesa nyingi imetumika kwa jambo kama hilo, ambapo mwananchi haelewi. Sasa kwanza pesa yake imetumika kwa jambo kama hilo, yeye mwenyewe haelewi ile jambo lina faida gani kwake. Kwa hivyo chenye niomba kwa serikali ni kwamba kama wanaweza kuja kwa mfumo ambao hiyo ujumbe inaweza fikia watu, kwa sababu kama mambo mengine anafanya, si wanatangaza wanatumia hizi ya redio, wanatumia televisheni, na tunapata hiyo ujumbe, wangekuja na mfumo fulani ambapo wangeleta hizo habari chini, ili kwamba mwananchi ajue, angalau akuwe na ufahamu, hata kama ni kuweka katika tovuti labda, ili mwananchi ajue ya kwamba ni hichi, na uambiwe labda tembelea tovuti fulani utapata hizo habari kamili. Kwa hivyo labda wale ambao kidogo wanaofahamu wanaweza tembelea na wakaweza kujulisha wengine angalau tu ile ufahamu kiasi, kwa sababu mwisho wa kuisha anailipa hizo pesa ni mwananchi, serikali ni mwananchi. Sasa kama serikali ni mwananchi na wanakopa kwa jina la mwananchi, alafu unasema kwamba huyo mwananchi hiyo habari haiwezi kumfikia, itakuwaje? Kwa hivyo kinachotakikana ni kwamba kupatikane mfumo ambao huo mfumo utaweka, utapeleka hizo ujumbe chini kabisa, mwananchi apate kujua liwalo na liwe, lakini mwananchi apate ufahamu, kwa sababu mwisho wa kuisha hiyo gharama yote inaingia kwa mfuko wa mwananchi.
Na Jacqueline, wale wanasema kwamba hawa viongozi wajumbe kwa mfano ambao ndio huenda wakazungumzia kwenye bunge ni pesa ngapi tutakopa ili kuweza kugharamia miradi ya maendeleo maeneo mbalimbali. Kunao nilizungumza jana na mbunge mmoja kule Tanzania akisema kwamba ndio kazi yao, na wakati wanapochaguliwa na kwenda kwenye kwenye bunge wanaenda kuwakilisha wananchi, kwa hivyo wananchi wasihusishwe moja kwa moja. Kama ulishasikia mambo kama
wananchi wabaki na imani kwamba mjumbe anazungumza na kutenda mambo kwa niaba yao.
Kwa niaba yao
Mimi kwa mtazamo wangu mjumbe tutazame kwa mfano kama bunge la Kenya.
Naam.
Wakati wabunge wanahitaji kuongeza mishahara yao, unapata wote wanapitia jambo hilo kwa kauli moja. Lakini kama ni wakati ambao linahusisha mwananchi, unapata wengine hawaendi kwa vikao, mwingine anaenda lakini hana mchango wote, yani ule mzito, kwa sababu yetu kile ambacho anaangalia ni mshahara wake. Kwa hivyo mbali na wajumbe, ingekuwa wanapitisha, kwa sababu hizi ni pesa na ni mabilioni za pesa ambapo zinafikisha nchi mahali ambapo kwamba nchi inaonekana kama sasa tumebaki fukara, hatuna kitu. Unapata kwamba mimi leo hii mpaka mjukuu wangu atalipa deni ambalo yeye hakutumia. Kwa hivyo hawa wajumbe wangekuwa wanapitisha hizo na wanatafuta mfumo. Mimi kilio changu ni kwamba kama kungekuwa na mfumo ambayo hili hii jambo itafikia mwananchi wa kawaida, ingekuwa vizuri. Lakini kutegemea wajumbe wa Kenya hasa wanapishangaza sana, kwa sababu wakati wa mishahara wote sauti yao ni moja, lakini ikifika wakati wa mambo mengine sauti zao si moja. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo wangu wajumbe wapitishe hizo hoja, wakishazipitisha zirudishwe kwa mwananchi. Mwananchi naye atoe kauli yake, alafu ndo tuendelee kukopa, kwa sababu tunakopa pesa nyingi, na wale zile taasisi ambazo pia zinatoa pesa wangekuwa wanakuja chini hata hizo taasisi pia, kwa sababu ni pesa yao.
Naam.
Na mwisho kusha lazima pia kuregee, lazima wakuje chini wajue pesa yao itarudi namna gani.
Naam, tukisubiri kupata kuona kama tutawapata wageni wengine kwenye panel hivi leo. Turudi kwake Dr. Kahioza. Dr. Kahioza, wajua kuna hizi lugha ambazo kwa kawaida tunazisikia magazetini na kwenye vyombo vya habari, lakini mwananchi wa kawaida, mimi mwenyewe nimezungumza na baadhi, wanasema sisi hatuelewi wanaposema GDP per capita, sijui GDP kwa taifa. Wameangalia kama World Bank, Benki Kuu ya Dunia, wakaona kwamba tunaweza kumudu malipo haya. Hebu waeleze wasikilizaji ambao labda wanajaribu kuelewa maneno haya, hasa zingine wanaziita terminologies ambazo kidogo ni za watu ambao wamesoma zaidi. Je, wanafaa kufahamu ni nini hasa wanaposema GDP na World Bank inasema tuko tayari kutoa pesa hizi, ni nini mwananchi anafaa kufahamu?
Kwa kweli wanastahili kufahamu, na unauliza swali ambalo muda mrefu limekuwa likisemwa. Mwalimu Nyerere hapa hayati aliwahi kusema kwamba masuala ya uchumi ni masuala ya watu, kusiyafanye kama ni masuala ya wataalamu. Sasa kuna vitu vya msingi. Kwa mfano tunaposema pato, wakati mwingine tunatumia lugha hizi ili wananchi wenyewe wasiweze kuelewa. Tunaposema tu GDP unamaanisha pato ghafi la nchi, ni kile kitu ambacho watu wamekizalisha ndani ya taifa, na wale wa raia wa nchi hiyo na wale ambao wako nje ya nchi. Lakini huo ni uzalishaji kwa maana ya wastani. Inawezekana ikawa mimi na wewe na mwingine kwenye nchi yenye watu milioni 40 au milioni 50, basi likaitwa pato kubwa la nchi. Lakini kuna swala kwa mfano la uwiano. Mwananchi anapaswa kujua kwa mfano kama unasema umekopa kama taifa, unachopaswa kurudisha kinatoka wapi? Kinatokana na mapato. Kwa hiyo unajaribu kuangalia unakusanya kiasi gani kwa maana ya mapato ili uweze kulipa ile deni. Kwa hiyo utajaribu, huo ndio uwiano kati ya deni na kile ambacho wewe unakikusanya, yani debt to revenue ratio, unachopata na unachotakiwa kulipa. Lakini kuna wananchi wanapaswa kuelewa uwiano uliopo kati ya uchumi wao kwa maana ya pato lao kwa jumla la taifa. Je, pato lao linawezaje kuendelea kulipa deni la taifa. Ukisema nchini Tanzania hapa kwa mfano, pato letu ni kama trilioni za Tanzania, shilingi trilioni 122 hivi. Kwa mwananchi anapaswa kujua kama tunasema deni letu limefika 56%, ni kiwango gani cha pesa hiyo ambayo tunadaiwa, na jinsi tunaweza kwenda mbele. Kwa ni muhimu kwa kweli nafikiri wananchi kuweza kuyaelewa masuala haya, na zipo njia ambazo tunaweza kutumia kutumia haya mabaraza. Lakini ningesema kidogo kuhusu mifumo. Nadhani mifumo ipo, lakini tu wameamua tu ambao wana bakora kutotaka kuifungua. Nimesema moja ni bunge. Bunge ni sehemu muhimu sana, na wanaweza kwa kweli kuwa wawakilishi wazuri wakiamua kufanya hivi. Lakini sehemu ya pili, nchi zote hizi mliki pamoja na Nelson zina mkaguzi na mdhibiti mkuu wa mahesabu ya serikali ambaye huwa anatoa zile report za kila wakati na hali zetu zikoje. Kijaribu kuangalia katika nchi zote, mara zote maoni ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali yanatofautiana na ya waziri ama wanasiasa. Juzi nimemsikia waziri Andrew Tich hapo nchini Kenya akisema kila tutakapopata mwanya wa kukopa tutakopa. Lakini ripoti ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa serikali inasema tofauti. Hapa nchini Tanzania jambo lile lile. Kwa hiyo labda lugha za kuweza kuwa zinabadilishwa kwa njia rahisi zaidi kuwafikia wananchi. Si wanaumu wananchi hata kidogo.
Yes.
Kwa sababu wakati fulani wenyewe wamefungwa mikono na watawala wanapoamua kufanya vile, na wasiwezi kuwa na sauti nzito ya kuweza kuhakikisha kwamba wananchi, tofauti na nchi ambazo kwa mfano ninyi mnaishi Burundi pamoja na
Kidogo tu nakuomba daktari tukaribishe msikilizaji aliye kwenye laini ya simu. Karibu sana Sali Bonzari, hebu tueleze unapiga ukiwa wapi na uchangie kwenye mada yetu.
Naam, mimi kwa majina naitwa Sali Bonzari Sali, au maarufu wanaita mitaa yangu hapa waziri wa shida mpango wa ghafla. Huwa napiga simu nikiwa hapa
waziri wa shida mpango wa ghafla.
Yaani unasimamia shughuli za shida ama vipi?
Za shida na mpango ya ghafla.
Za shida na mpango ya ghafla kaka.
Sasa hebu changia na nitakuuliza swali Sali.
Emana, mtangazaji, ni kwamba ni kweli mjadala wetu kama tunavyogusagusa kuangalia kwamba je, ni uelewa gani labda sana sana kwa upande wa mwananchi kwamba anafahamu kwa njia zipi aidha kama ni fedha za umma nani fedha za umma zinatumika aidha kwa kumlenga yeye au kwa upande tu wa miundombinu inayoonekana.
Naam.
Mimi katika maoni yangu au mtazamo wangu, sana sana kuna mtaalamu mmoja ambaye amezungumzia kwamba unapozungumzia mfano kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji, ukimuuliza yeye hana uelewa. Ukienda labda ngazi za juu kidogo, labda umuulize mheshimiwa diwani, na yeye anajikuta kwamba hana uelewa. Sasa mimi huwa naona kwamba mahali pa kwenda kupata zile kwamba hizi hela au hizi fedha huwa zinatumika kwa njia hii kwa ajili ya kumfikia mwananchi inakuwa haipo, na mwananchi naye mahali pa kwenda kukusanyika labda kuhoji kwamba asimame wapi ahoji ili angalau apatiwe jibu, na penyewe panakuwa hakuna hiyo nafasi. Kwa hiyo ikawa kama vile kwamba hakuna mahali pa kwenda kupata hiyo siri ya kwamba hizi fedha zinatumikaje ili mwananchi aweze kutambua.
Buzali,
ninasema kwamba mwananchi kama mwananchi amefungwa mdomo na mla kuweza kupata hizo fedha kwanza zinafanyikaje.
Buzali, kabla ujaondoka, na najua Kamau Harrison alikuwa pia na swali kwako, lakini hebu nikuulize kwa haraka. Hapo juzi, sijui wiki mbili tatu zimepita, kumekuwa ule mgogoro kati ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kule bungeni, wakati akitoa taarifa yake kama alivyoeleza daktari, nao wabunge wanasema hivi. Je, kule chini kabisa kwa wananchi pale ulipo kwenye hiyo wizara yako ya shida na matatizo
na mipango
ya ghafla, mnaposikia mizozo kama hiyo, je, mna mawazo gani?
Kwa huku chini mwananchi sana sana alimlenga huyo mkaguzi wa hesabu kwa sababu gani? Majibu yalitoka kinyume, kwa sababu huyo aliyekokotoa hesabu ilikuja kuonekana kwamba haiko sahihi. Kwa hiyo sasa majibu yalipokuja kutolewa, lakini kwa vile mwananchi akawa hana nafasi ya kuweza kuhoji kwamba aenda kahoji wapi kulingana na jinsi alivyosikia, ikawa hakuna majibu sahihi pale, mtangazaji, hakuna majibu sahihi pale. Wao mwananchi akabaki tu kusikiza vile litakalotolewa, majibu ndio hilo anafuatia, lakini kiundani inawezekana labda anaumia pasipo kupata nafasi ya kwenda kuuliza.
Sali kidogo nauliza sasa, pale umeniambia labda kiongozi wa mtaa, na ukiendelea kwa hizo ngazi, ukiwauliza hawana habari, nauliza hivi, hawa ni viongozi, kama hawana habari, nani ana habari? Ni kukataa, wanakataa kutoa taarifa za fedha kwa wananchi, ama kwa kweli wewe unaamini kwamba hawana habari kabisa fedha zinavyotumika kule juu?
Yaani nakwambia mtangazaji, nani mwenyekiti wa tuseme kwamba wa mtaa hana hizo habari, aidha kama habari zitakazokuwa zinagonga kwake kwa kumhoji sana, labda kutakuwa na mchango ambao inazunguka labda kwa mtaa yake, ndio hiyo ataisemea, lakini kwa hela zinazotoka juu zenyewe hana uwezo wote wa kuweza kwamba awape majibu wananchi. Mimi nakwambia niliyoko chini huku yote haya nayasema ukweli.
Naam.
Tumshukuru sana Sali Bunzali. Sali, huyu ni msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakushukuru Sali, lakini tuangalie pia mengine ambayo wanaeleza wasikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook na mitambo mingine ya kijamii.
Naam, naona ni mengi sana maoni watu wameyatoa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nikianza moja kwa moja nawe Marco Embassy wa Kagongwa kule Kahama, Shinyanga, unasema kiukweli sijai kuambiwa kuhusu fedha za serikali mbali na kuwaona wabunge wakisema bungeni.
Sayenda Mabula Magesha naye anasema yuko kule Nyangokolwa, Bariadi, ni Tanzania. Anasema mimi naamini serikali inapasa inazo pesa, ila kwa lengo la maendeleo mbalimbali ya nchi, na pesa zinapangiwa bajeti yao na zinatekelezwa. Huyu anaunga mkono kabisa serikali na jinsi wanavyotekeleza.
Ni maoni mseto. Abel Arimba wa Kenya anasema hapa Kenya ni vigumu sana kufahamu matumizi ya pesa za serikali. Kwa maoni yangu, naona mjadala huu ni mjadala unaotakiwa kuangaliwa kwa kina hata zaidi.
Stefano Markison Mtawa anasema yuko Karonga nchini Malawi. Malawi yuko ni mbali kidogo na anasema kwa kweli wananchi wengi hatujui pesa zetu zinatumikaje.
Kweli maoni ni mengi sana na hayawezi yakasomeka yote, lakini kidogo niwashukuru baadhi ya wale pia wametuma maoni. Kuna ni Breti Mahuvi, Elias Anyongo Ambogo, kuna Fahiri Kitinusa, Pius Dankala, Gilbert Mpelwa na Ronald Riongo, miongoni mwa watu wengine wengi,
na Gasa, na vile vile watu kama Masanja Kanone. Wacha nisome hii kama unipe tu sekunde moja. Anasema ni wananchi wachache sana ambao wanatambua kuhusu matumizi ya pesa jinsi gani zinavyotumika. Huyo ni Masani ya Kanone. Ni kama nilivyoeleza, kama wengi kabisa wanasema hatuna habari kabisa pesa zetu zinatumiwaje. Twende kwake Jacqueline. Jacqueline yupo? Jacqueline Adhiambo
ameondoka kidogo, lakini tutarudi kwa sasa. Tulie naye bado ni Bravias Kahioza
kwenye simu, na pia tukipata nafasi nyingine tutasoma mengi zaidi wanaoandika kwenye mitandao.
Kweli kabisa. Sasa Bravias, na kuuliza kwamba wakati tatizo hili linaonekana kama tulivyosoma maoni ya wengi wananchi, kwa kweli kabisa hawana habari hata kidogo ya fedha zinavyoendelea ama kutumika kule juu. Je, wakati wananchi wakionekana kuwa mbali na taarifa za fedha zinazowahusu, unaona kama swala hili linawavunja mioyo katika kuweza kuwa na ujasiriamali? Kwa sababu sasa kama unafanya mambo na kodi unalipa na haikusaidii, unaona kama labda inachangia zaidi umaskini, kwa kuwa hawana moyo hata wa kujiendeleza zaidi. Maanake hata wakifanya bidii, watie bidii katika maisha, fedha haziwasaidii baadaye. Unaona kama linachangia umaskini?
Naona halihitaji mchumi wa digrii kuona kwamba linasababisha umaskini mkubwa. Nitakupa mfano kidogo wa hapa Tanzania. Kwa mfano kuhusu deni la taifa, wananchi walichosema ni sahihi kabisa kwamba wamekuwa waelewi, kwa sababu kubwa ndiyo naisema, hawaoni matokeo yanayojiri. Kwa miaka 14 kabla ya mwaka 2016, tuache takwimu za kuja huku mbele, deni la taifa la Tanzania 4% peke yake ya pesa iliyokuwa inakopwa kutoka nje ndio ilikuwa inakwenda kwenye kilimo. Lakini hii ni nchi yenye watu ambao wanajihusisha na kilimo kwa zaidi ya 67%. ni 17% ilikuwa inapelekwa kwenye masuala ya madini na nishati, ni 2% tu ilikuwa inapelekwa kwenye viwanda. Lakini ile tunasema budget support ilikuwa kuwezesha hiyo budget waweze kuweka ulwa wa wale ambao wanatengeneza na waongozaji 23%, usafirishaji 23%. Sasa ukijaribu kuangalia mgawanyo wa deni lenyewe, kama kwa kweli wamekuwa na uwakilishi sahihi ambao mwenzetu mmoja amesema hapo kwamba unaenda kumuuliza diwani haelewi, ni vigumu kusema utapeleka 4% peke yake ya pesa uliyokopa kutoka nje, na sehemu kubwa italipwa na wananchi maskini, kwa sababu kumbuka uchumi wetu kwa mfano unaendeshwa, yani katografi letu GDP tunasema 30% kutoka na pesa hii. Kwa hawa ni wananchi maskini watakaolipa mkopo ambao mtaalam kama mimi na wewe amelipwa pesa ya ushauri ya kubwa, wakati wananchi wa kawaida hawaguswi. Kwa hiyo hili linaweza kuwa ni sababu kubwa sana ya kuongeza umaskini, kwa sababu kwenye uchumi tunachoweza kusema shimo la fedha, na ombo la mfumo wa fedha fiscal hole, pale ambapo makusanyo mengi sasa ambayo watakuwa wanayalipa kama si wa leo wa kesho, yanakwenda kwenye kulipa deni ambalo halikutoa mchango wowote katika kuendeleza wananchi wale, kuondosha kwenye umaskini. Kwa hiyo sehemu kubwa sana kwa kweli ambayo inaweza ikawa inakatisha tamaa kwa sehemu kubwa. Sehemu ya pili ni mahitajio, na hapa nitazungumza uamuzi. Mwizi pamoja na Kamau, utajua kwamba katika bara letu la Afrika ni kwamba labda tuamue kuchukua hatua, lakini mwaka 1990 tulipitisha azimio la wananchi kushiriki katika maendeleo yao, ambalo mkutano huo ulifanyika hapa nchini Tanzania mwezi Februari mwaka 1990 Arusha. Mm-hmm. Wakati huo Arusha, na azimio lilikuwa nataka kubadilisha mwelekeo wa kiuchumi, kwa sababu watu wengi walikuwa hawawezi kushiriki katika maamuzi hayo. Lakini miaka mingi baadaye, takriban miaka 30, utajua kwamba hakuna kilichobadilika. Kwa hiyo ile popular participation, ushiriki wa watu, bado haujawa na nguvu, na sehemu kubwa ni kwa sababu kila kiongozi anaingia mamlakani anafikiria kwamba atapimwa kwa vile vitu vinavyoonekana, hata kama vipunguzie maskini. Vitu hivyo ni vipimo vya kimagharibi na vinavyohitaji msaada wa kimagharibi. Hii ambayo tunaita kwa mfano sasa hivi infrastructure mania.
Ndiyo.
Watu wanafikiri kwamba wakikopa pesa nyingi wakawekeza kwenye miundombinu ambayo inaonekana.
Na nikuulize hapo daktari, Dr. Kayoza, nikuulize hapo, asimamia hapo, kwa sababu kuna wasikilizaji ambao upande mwingine, na hata mimi nikiwa hapa studio sasa, nifanye ile wanasema kwa Kiingereza play the devil's advocate, tuangalie upande huu mwingine. Kunao wanasema licha ya kupata mikopo yote hii, lakini wanafaidika miradi ile, wanafurahia, lakini mambo ya kulipa hawataki kujua, manaka wanasema itachukua muda mrefu. Je, wale tunaweza kueleza nini?
Wanaosema kwamba mikopo hii inaleta maendeleo barani Afrika, sio?
Naam.
Nafikiri unaweza kusema vile, lakini kama tunajua kivenda ni relatively, yani kwa kulinganisha, lakini kwa ujumla wake ni kwamba imekuwa na hatua kidogo sana katika kuleta maendeleo, kwa sababu ukijaribu kuangalia mikopo mingi ambayo imekuja barani Afrika, kwa mfano kwenye masuala haya ya kimiundombinu, kwa kweli imepunguza umaskini kwa kiwango kidogo. Nirudi hapa Tanzania mwaka 2000, wakati tunaanza malengo ya milenia zile MDGs, tuliambiwa kwamba kama tutawekeza vizuri kwenye miundombinu na uchumi wetu ukakua kwa 7% kwa miaka 15 mfululizo kufika mwaka 35, tungeweza kupunguza umaskini kwa 50%. Leo tuko hapa, umaskini kimsingi haujapungua kwa nusu, na hivi sasa ni kama una kama kujikita kwenye mizizi pamoja na kujenga miundombinu. Sasa zile zinazokuja sehemu kubwa sana ni kuhakikisha zinaweza kutengeneza mazingira ya kuwaadhimisha wanaochukua mikopo kwamba tunaweza kuendelea kupata mikopo hiyo.
Vizuri sana,
haijabadilisha mazingira. Na mimi ningeweza kukubaliana na mchumi Dandisa Moyo kwamba mikopo hii ina maana tu pale ambapo imetengeneza mazingira ya kutokuwepo na mikopo mingine
tena. Daktari, tutakupa nafasi ya mwisho mwisho, lakini kama kuna jambo anataka kueleza wasikilizaji. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo mjadala wa wiki, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington.
Kweli muda ambao ninao naona hata kwanza nimpe msikilizaji ambaye ameingia kwenye laini ya simu. Karibu sana, tueleze jina na eneo unako
tokea. Mm-hmm. Natumizi.
Karibu sana kwenye Live Talk, Pius. Hello, unanipata?
Sawa sawa, jinsi inavyotumika je?
Nasikia kidogo kidogo tuna matatizo ya kimitambo, lakini tunajaribu kumpata huyo. Naona tumebakiza dakika kama tatu tu. Uh-huh. Lakini kuna point ambayo daktari alikuwa anaelezea, tukijaribu kumpata huyo msikilizaji. Pius, sijui Pius, tutajaribu tukupate tu, tusikie kauli yako kabla hatujafunga matangazo haya. Endelea, daktari Kayoza.
Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba kwa kweli mchango wake kwa maana ya kupunguza umaskini umekuwa ni mdogo, lakini sababu kubwa ni kwamba mifumo yetu ya kutengeneza uchumi wenyewe, uchumi sahihi wa kuondoa umaskini kutokana na watu kujua wanatakiwa kuwa kwa nini pesa zinakuja nchini mwao, ni ule mfumo ambao ungekuwa unaweza kuongeza uzalishaji. Na unapozungumza uzalishaji, kwa mfano kwenye maana yetu unazungumza kilimo, ni uwekezaji ambao ungeongeza fursa za watu kupata ajira. Kwa miaka mitatu kwa mfano iliyopita nchini Tanzania, uchumi wetu ungezalisha ajira zinazofikia hata 100,000, lakini deni limeendelea kuongezeka. Sehemu ya tatu ni kwamba ni uwekezaji ambao utaongeza mapato vya watu. Kwa hiyo yote haya kwa kweli, kwa maana ya kupunguza umaskini, yanawezekana yakawa na matokeo mengine, matokeo kama ya kuona hiyo miundombinu mikubwa, na tukasema majiji yetu yanakuwa kama huko Washington ndiko. Hivyo vinaweza vikawa ni vitu vinavyoonekana, lakini kwa kweli katika kupambana na umaskini vimekuwa ni tatizo kubwa. Lakini napenda kusema hili kidogo, kwamba sehemu ya mifumo ya uwakilishi wetu na tafsiri zenyewe za madhumuni makubwa sana ya serikali, hili ni tatizo kubwa sana katika masuala haya. Nchini Tanzania kwa mfano, waziri wa mpango mwaka 2016 alipokuwa akileta ule mpango wa pili wa maendeleo, alisema kwamba ukienda ukurasa wa 10 anasema kwamba ni kufungamanisha maendeleo ya watu na ukuaji wa uchumi. Lakini kinachotokea ni kwamba serikali zenyewe zinafikiri lengo la serikali kubwa la kwanza ni kuleta maendeleo.
Naam.
Lengo la serikali ni kuweka mazingira mazuri ya watu kuweza kujitawala, yani governance. Mm-hmm. Na hili ndio tatizo linalosababisha mikopo mingi inayokuja barani Afrika inaishia katika mikono ya watu wachache na haitoi matokeo ya moja kwa moja.
Labda kauli ya mwisho kabisa, maana tuna dakika moja tu imesalia, daktari. Kuna baadhi ya viongozi wa serikali wanasema, wakati tukiuliza au wanapoona maswali kama haya yanaulizwa, wengine wanadhani kwamba ni kama kuchochea wananchi kuhoji zile sera zao. Je, kwa wa viongozi kama hao wa serikali, je, utasemaje ukimalizia?
Nadhani wakumbuke maneno ya Napoleon, yale ambayo ilikuwa ni kwamba viongozi wanashamiri pale ambapo wanaendelea kuweka matumaini au kutunza matumaini ya watu. Kama tutaendelea kukusanya kodi kubwa, tunaongeza viwango vya kodi, tunachukua mikopo kutoka nje, lakini matumaini ya wananchi yanaendelea kuwa chini, bila shaka hakuna sababu ya sisi au ya wale ambao ndio wanapozungumza viongozi, mm-hmm, mamlaka ya kisiasa, viongozi kwenye taaluma, viongozi kwenye taasisi. Mm-hmm. Kwa hiyo ni muhimu kwa kweli kulizingatia hili.
Nakushukuru sana kwa muda wako kushiriki kwenye Live Talk, Daktari Brevius Kayoza kutoka kule Tanzania. Umechangia kweli na umetuelimisha, na pia wasikilizaji wetu wamepata pia kufahamu mengi kutoka kwako. Vile vile namshukuru Jacqueline Otiambo akiwa kule Mombasa, ambaye pia ameshiriki kwa muda wa kiasi fulani ndani ya japokuwa tulikuwa na matatizo ya mawasiliano. Basi hapa studioni, jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana na BMJ Muridhi, na kwa upande wa pili tunawashukuru msimamizi wa matangazo wa DJ Riami, producer wa matangazo Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, na kukutakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.